prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek na svobodném vysílači CS Studio Tapin Rádio, vítejte na našem živém streamu nebo na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte a klikněte na tlačítko odebírat na tomto kanále. Tak vás ve všech případech vítám, pokud mě posloucháte na počítači, na laptopu, na notebooku, nebo na třeba na mobilním telefonu, na chytrém telefonu, kdekoliv vás vítám, přeju vám krásný večer a příjemný poslech. V angličtině se jim říká Black Ops, což znamená černé operace. Jsou to akce tajných služeb, o kterých často neví ani vláda. Americká tajná služba takto vyvolávala státní převraty, manipulovala s veřejností, s médií nebo plánovala odstranění nepohodlných lidí. V této několika dílné sérii historie CIA, krvavé historie CIA, vám odhalím pravdu, která byla celá desetiletí součástí přísně utajovaných dokumentů. Já se nebudu soustředit na suchopárné popisy průběhu převratů, svržení vlád nebo revolucí, ale jednak se budu primárně soustředit na to, jakou roli v tom hrála samotná CIA, a jednak to pojmu poněkud odlišným způsobem a pokusím se proniknout do způsobu myšlení, mentality a povahy lidí, které ty operace prováděly. Šlo totiž o krvavé akce, ve kterých častým nástrojem byla i fyzická likvidace, tedy vražda nepohodlných osob. Na tohle musíte mít prostě žaludek. Samozřejmě, že ti, kteří takové operace režírovali nebo orchestrovali, byli veskrze deprivanti, psychopaté nebo sociopaté. Ovšem je nutno dodat, že nebyli osamocení. Velmi často tak činili totiž s posvěcením samotných prezidentů. Americký prezident projevil přání, vyslovil své přání a tu špinavou práci nebo tajné operace provedla diskrétně a v utajení CIA. Pokud by CIA nedostávala od prezidentů volnou ruku, nestala by se postupně mohutným státem ve státě, který se řídí vlastními pravidly. 7. prosince 1941 Japonsko z nenadání zaútočilo na Spojené státy. Japonské letectvo zničilo velkou část americké flotily, která kotvila v přístavu Pearl Harbor. Americké tajné služby vůbec o tomto útoku nevěděly. Co bylo horší, FBI nedala na varování sovětského dvojitého agenta. Krátce po svém nástupu do Bílého domu se prezident Harry Truman poučil z japonského útoku na Pearl Harbor a vytvořil CIA. Bylo to jasné odmítnutí FBI a jejího tehdejšího mocného ředitele J. Edgara Hoovera, který tak ztratil moc nad strategickou rozvědkou a jejími aktivitami. Je to děsivý příběh, který má počátek ve 40. letech minulého století. Harry Truman se tehdy rozhodl, že nenechá J. Edgaru Hooverovi v rukách zahraniční rozvědku. Harry Truman ve skutečnosti neměl v úmyslu založit CIA v rámci FBI nebo je sloučit do jedné organizace, protože tomu znělo jako Gestapo nebo KGB. Harry Truman ochotně schválil založení CIA a všichni toho od té chvíle litovali. Pojďme se podívat na začátky CIA, na jakých kořenech byla založena a jak postupně rostla, sílila, bytnila a mohutnila. To je velmi důležité proto, abychom pochopili její význam dnes a dokázali ji objektivně zhodnotit, respektive způsob, jakým se Američané vměšují do záležitostí ostatních suverénních zemí a států světa. Abychom ale pochopili roli CIA, musíme si říct něco málo o té době. Protože vždycky je třeba, já to pořád prosazuju a opakuju v mých pořadech, vždycky je třeba pochopit dobový kontext, abychom se dostali pokud možno co nejblíže do myšlení lidí té doby. Stejně tak jako do kontextu tehdejší geopolitiky, ve které CIA pracovala. V období takzvaného rudého strachu v letech 50 až 56 minulého století senátor Joseph McCarthy vedl v kongresu hon na komunisty ve veřejném sektoru, odborech, na univerzitách a v Hollywoodu. To znamená, i filmová produkce byla laděna tímto způsobem. Mladý právník Robert Kennedy pracoval tehdy v letech 1952 až 1953 jako poradce senátora McCarthyho, to znamená tohoto senátora, který pořádal pogroma hon na tzv. Komunisty. A získal si pověst neústupného a tvrdého člověka, tedy Robert Kennedy, to znamená bratr Johna Kennedyho, pozdějšího prezidenta za pár let tehdy. Jižní demokraté ovládali mnoho výborů, kongresů a tito demokratičtí senátoři a zástupci kongresu byli často politicky konzervativnější než samotní republikáni ze severovýchodu a západu Spojených států amerických. To bychom si měli uvědomit. Demokraté z jihu Spojených států byli mnohem jaksi radikálnější, republikánštější, konzervativnější než samotní republikáni z druhé strany, ze severovýchodu a ze západu Spojených států. Ano, oni byli neochvějnými obhájci rasové segregace na jihu a militarismu v zahraniční politice Spojených států amerických. Stejně jako politika se i odbory ve Spojených státech v 50. letech minulého století posunuly radikálně doprava. V roce 1955 se totiž spojily dvě velké odborové konfederace. AFL, to znamená American Federation of Labor, a CIO, tedy Congress of Industrial Organization. V čele nového subjektu, který zastupoval 15 milionů zaměstnanců, však stál bývalý prezident AFL George Meany, zarytý antikomunista a člověk, který se později nepřímo podílel na podpoře převratu v Brazílii v roce 1964. Celkově změny ve Spojených státech v 50. a na počátku 60. let snížily pravděpodobnost mírových vztahů mezi levicovými nebo středolevicovými vládami v Latinské Americe a vládou ve Spojených státech amerických. Zintenzivnění studené války, americká paranoia z komunismu a opadávání progresivismu New Dealu z 30. a 40. let ve vnitřní politice Spojených států takové zblížení stěžovaly. Místo toho byl pro Spojené státy v tomto období charakteristický národní bezpečnostní stát, vysoké výdaje na obranu, militarizace a sociální konformismus. Takto bychom mohli charakterizovat dobu, která panovala v 50. letech ve Spojených státech amerických. Podívejme se na kořeny CIA. Pověsme si nejprve něco o ní. Ústředí CIA se nachází, jak všichni víme, v Langley ve státě Virginie, 20 kilometrů od Washingtonu DC. V této pevnosti pracuje 16 000 lidí. CIA nemusí zveřejňovat svůj rozpočet ani organizační strukturu, klíčové pracovníky, počet zaměstnanců a jejich platy a jména pracovníků, prostě vůbec nic. Proslýchá se, že její celkový rozpočet dosahuje astronomických částek. Je známo, že počet jejich pracovníků vzrostl z počátečních 35 na současných 100 tisíc. 35 tisíc samozřejmě, 35. Její rozpočet poskočil z několika set tisíc dolarů na 28 miliard ročně. CIA se podílí na špionážích mimo Spojené státy, ale nesmí operovat uvnitř země. Ta je zase výsostným územím FBI. Jednoduše, Amerika zůstává doménou FBI, americký kontinent, území Spojených států amerických. Tehdejší americký prezident Harry Truman rozhodl, že CIA se bude zodpovídat jen a pouze prezidentovi Spojených států. CIA se ale brzy vymkla jeho kontrole a stala se jedinou organizací, která směla v zahraničí plnit speciální a tajné úkoly. Když CIA vznikla, dostala jasný úkol – získat, třídit, vyhodnocovat a analyzovat tajné zprávy a zasahovat jen tehdy, pokud selžou diplomatické snahy a vojenská akce se samozřejmě nedoporučuje. CIA byla jednoduše výsledkem studené války. Její jedinou funkcí bylo určit, kdy a jak a kde napadne Sovětský svaz Spojené státy. Nic jiného. Z toho důvodu byla vytvořena. Vznikla po devastujícím útoku na Pearl Harbor, jak jsem uvedl na začátku. Ve snaze upevnit svou roli nového vůdce, takzvaného svobodného světa, považovala vláda Spojených států amerických za hlavní úkol zastavit ty země, které během druhé světové války projevovaly příliš výraznou nezávislost na Spojených státech. Spojené státy proto zřídily silné centralizované policejní síly v Asii a v Africe a zejména v Latinské Americe. Osobou, kterou Eisenhowerova vláda pověřila organizací pracovní skupiny pro policejní výcvik, byl Byron Engel. Byron Engel byl vybraný díky svým zkušenostem s výcvikem japonské policie po druhé světové válce a se zřízením policejního poradního sboru v Turecku. Financování tohoto nového policejního programu údajně pocházelo z amerického ministerstva zahraničí, přestože Engel pracoval u CIA už od roku 1947. Když se do Washingtonu nastěhovala Kennedyho administrativa, Engliho program začal žít novým životem. Skupinu kontrarozvědky na úrovni kabinetu vedl Maxwell Taylor, bývalý generál, který byl později jmenovaný velvyslancem Spojených států v jižním Vietnamu. Skupina kontrarozvědky byla spolu se CIA zodpovědná za vytvoření speciálních jednotek tzv. Zelených baretů nebo za nový výcvik v protipovstaleckém boji na vojenských školách. Tato jednotka kontrarozvědky spolu se CIA také vytvořila nové kurzy na středisku zahraničních služeb, které byly určené k tomu, aby se členové ministerstva zahraničí CIA a vojenských složek seznámili s protipovstaleckými technikami. Kromě toho byl zřízený zvláštní výbor pro policejní výcvik pod vedením Alexise Johnsona, který po celou dobu své kariéry pracoval ruku v ruce se CIA. Alexis Johnson se později stal zástupcem velvyslance v jižním Vietnamu, jak se nám to hezky spojuje, ale ve své současné funkci jmenoval Byrona Engla vedoucím nového rozšířeného policejního programu. Konec konců nevycvičil kdysi Byron Engel 100 000 japonských policistů za pouhé 2 měsíce po druhé světové válce? Američané tedy měli centra na strategických místech na všech světových kontinentech a na těchto centrech, nebo chceme-li vojenských základnách, měli vycvičené jednotky, které byly připravené na příkaz Washingtonu aktivovat kdekoliv na světě. Tímto způsobem Američané začali uplatňovat svou moc Pax Americana, respektive, jak se v některých kruzích říká, americký policajt. Ano, vojenská policejní komanda, kdykoliv připravená zasáhnout kdekoliv po světě. CIA prostě působila všude po světě, od Angoly přes africké Kongo, Afghánistán, Irán nebo v Latinské Americe. Byla to věčná tichá válka, která trvala desítky let a v podstatě trvá až dodnes. Tak se ta hra jmenuje. Špioni CIA měli zjišťovat, co se chystalo. A nejlepším způsobem, jak to provést, bylo proniknout do té, které je organizace, někoho tam nasadit, nebo naopak někoho od ní získat. Přesně tak Američané pracují stejně jako ostatní zpravodajské služby, rozvědky. To je úplně standardní klasická rozvědná rozkladná činnost. Jenomže od začátku se to začalo kazit a Američané se už dostávali na scestí. To protože už těsně po druhé světové válce importovali do Spojených států, kolik jen nacistů mohli. Respektive ex-nacistů, ale v podstatě pořád nacistů. Oni tu ideologii nezměnili, akorát ji zamaskovali. Budoucí šéf CIA Alan Dulles, to je ústřední postava, kterou budeme probírat a tato se bude vlastně linout a protkávat prvními desítkami let CIA. Alan Dulles, to jméno si zapamatujeme, Alan Dulles je jméno, které je velmi důležité pro nás v tuto chvíli. Alan Dulles odletěl v roce 1943 do Švýcarska, aby začal tajně jednat s několika prominentními nacistickými vůdci, tedy 2 roky před koncem druhé světové války. Nejprve byl navázaný kontakt s generálem Reinhardem Gehlenem, který byl hlavou Hitlerových tajných služeb, dále Otto von Bolschwingem, pravou rukou architekta holokaustu Adolfa Eichmanna a také Klausem Barbiem, přezdívaný řezník z Lyonu. To znamená brutální vyšetřování a mučení vězňů ve Francii. Všichni tito váleční zločinci pracovali pro CIA, když skončila druhá světová válka. Alan Dulles byl uznávaným právníkem na Wall Streetu. Detailně jsem tyto záležitosti rozebíral v trojdílném cyklu Utajení démoni nacismu. Pokud jste ho neslyšeli, rozhodně vám doporučuji, protože vám budou vstávat vlasy na hlavě a je to v podstatě jakési předpolí pro tento pořad, který je volným pokračováním toho, ano, protože tam jsem v podstatě probíral situaci, která probíhala před druhou světovou válkou, je vlastně před první, v první polovině 20. století, během druhé světové války a samozřejmě těsně po ní. A tady vlastně pokračujeme dále. Amerika se tehdy doslova infikovala nacisty hned po druhé světové válce. To byla první obrovská chyba. A druhou obrovskou chybou se časem stalo přesvědčení, že Američané mohli zasahovat do záležitostí jiných zemí a doslova svrhnout vlády tím, že Američané upláceli, korumpovali a ovlivňovali určité skupiny. V roce 1953, kdy vrcholila studená válka, byl Allen Dulles jmenovaný ředitelem CIA. Po jeho jmenování speciálních a tajných operací stále přibývalo. Když se ohlédneme zpět do roku 1947, přes to, co se stalo v Iránu, Guatemale, Kongu, Vietnamu nebo Chile a následně Nikaragui a tak dále, uvidíme stejné postupy, opakované pořád dokola. CIA uskutečňovala řadu tajných operací. Jedním z důvodů, proč to dělala, bylo, že to nedělal prostě nikdo jiný. Jednoduše nebyla žádná konkurence. Dalším důvodem bylo, že prezidenti Spojených států přišli na to, že oni mohli tento nástroj používat tajně, aniž by museli cokoliv vysvětlovat Američanům, veřejnosti, americké veřejnosti. Od té doby se změnilo hodně věcí. Když byl ve funkci prezident Dwight Eisenhower nebo na počátku Kennedyho vlády, panovala mnohem větší, řekněme, disciplína a utajení. A samozřejmě byla také doba, kdy CIA skutečně dokázala svrhnout vlády, jako například v Iránu, Guatemala a tak dále. V Americe se o těch operacích tehdy nemluvilo, protože o nich nikdo nic nevyzradil. Američané využili svou moc minimálně ve 30 zemích na celé planetě k nastolení vyhovujících vlád. V dílech tohoto cyklu krvavé historie CIA nebudu samozřejmě probírat úplně všechny, protože je jich tolik, že bych to musel zpracovávat minimálně půl roku, ne-li déle, a to se mně jednak nechce. A jednak mně to přijde zbytečné. Úkolem tohoto cyklu krvavá historie CIA je spíš nastínit scénáře, co za podnik je CIA. Setřít ten nános, ten pel propagandy vlajkonoše svobody a demokracie, kterým se Spojené státy tak pyšní, honosí a ze kterého mentorují zbytek světa. Tím cílem je hlavně poukázat na hloubku mentality myšlení psychopatů, sociopatů a deprivantů na klíčových pozicích rozvědek i samotných jejich agentů nebo důstojníků. Mým záměrem ale je představit systém, nástroje a metody CIA, které používají dodnes. Samozřejmě ty nejbrutálnější metody museli zakázat, ovšem o to delikátnější beranidla k prosazení cílu Spojené státy používají dnes díky moderním technologiím. Viz například odposlechy švýcarské společnosti Crypto, kterou používali jak Američané, tak německá rozvědka BND. Američané takto odposlouchávali hlavní politiky vlád do roku 2018. Nenechme se proto uchláchulit, že jde o minulost a nic takového se dnes už neděje. Oni akorát akcentují nové technologie, moderní technologie spolu samozřejmě s NSA a tak dále, ale v podstatě používají ty samé metody, ty samé nástroje ke sledování a vyhodnocování těch informací ostatních vlád. Bohužel, jak uslyšíme a postupně se k tomu propracujeme, děje se tak stále i dnes. Nech se vypravíme do první velké akce CIA, kterou byl Irán v roce 1953, uveďme si pár zajímavých faktů o rodině Rooseveltových, protože to je takové předpolí před samotnou operací Ajax, kterou chci probrat. Jak jistě víme, Spojené státy měly dva prezidenty z rodinného klanu Rooseveltů. Theodore Roosevelt 1901 až 1909 a jeho pátý bratranec Franklin Delano Roosevelt 1933 až 1945. První dáma Franklina Delano Roosevelta Eleanor byla neteří Theodora Roosevelta a vnukem tohoto prvního Roosevelta, Theodora Roosevelta, byl Kermit Roosevelt junior. A tento Kermit Roosevelt junior mladší tedy byl postavený do funkce vysokého důstojníka CIA. pod jejím šéfem Ellenem Dallisem. A zase, když to klubko rozmotáváme, tak Ellen Dallis jednal s nacisty ve Švýcarsku v roce 1943 pod tehdejším prezidentem právě druhým Rooseveltem, a to Franklinem Delano Rooseveltem. Takže za prvé, pozdější šéf CIA Ellen Dallis jednal s nacisty ve Švýcarsku roku 1943 na příkaz Franklina Delano Roosevelta. Za druhé, Ellen Dallis přijal do CIA Kermita Roosevelta mladšího, vnuka jiného z klanu Rooseveltů, Theodora Roosevelta. Logicky z této minichobotnice vztahů vyplývá, jak Rooseveltové měli přímé vazby na zpravodajské rozvědky. Franklin Roosevelt instruoval Ellena Dallise k jednání s nacisty ve Švýcarsku roku 1943 a druhý Roosevelt, Kermit Roosevelt junior, vnuk Theodora Roosevelta, pracoval pod Ellenem Dallisem jako vysoký důstojník CIA. Ty vazby jsou nejenom profesionální, ale příbuzenské a rodinné. Takto se formují a odvíjejí elitní funkce. Příbuzní, spřízněné osoby, rodiny nebo pokrevními svazky se instalují do nejvyšších elitních řídících a vrcholových pozic. Prezidenti, náměstci, poradci, kapitáni průmyslu, guvernéři, soudci, státní návladní, respektive u nás státní zástupci, prokurátoři dříve, že, nebo šéfové zpravodajských služeb. Tohle je takový propletenec a jenom taková odbočka jako předpolí pro operaci Ajax v Iránu, na kterou se pojďme teď podívat. Posloucháte první díl dokumentárního cyklu Krvavá historie CIA. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, písnička je na cestě a po ní pokračuju dál. Příjemný poslech, dobrý večer. písnička nám doznívá, jsme tu zpátky od mikrofonu Svobodného vysílače, vás zdraví Vítek, posloucháte první díl dokumentárního cyklu Krvavá historie CIA. 19. srpna 2013 CIA poprvé veřejně přiznala svou účast na puči proti zvolenému iránskému premiérovi Mohammadu Mossadekovi v roce 1953. Odtajněné dokumenty poskytly podrobnosti o tehdejším plánu CIA, který vedl vysoký důstojník Kermit Roosevelt mladší, vnuk amerického prezidenta Theodora Roosevelta. V průběhu 4 dnů v srpnu 1953 Roosevelt zorganizoval ne jeden, ale hned dva pokusy o destabilizaci íránské vlády, čímž navždy změnil vztahy mezi touto zemí a Spojenými státy. Mohammad Mossadek byl zvolený v dubnu 1951 a v Íránu byl velmi oblíbenou osobností. Během svého působení zavedl řadu sociálních a hospodářských reforem. Mossadek také zrušil íránské feudální zemědělství a nahradil ho systémem kolektivního zemědělství a státního vlastnictví půdy. Z těchto reforem bylo nejvýznamnější znárodnění íránského ropného průmyslu, respektive nalezišť. Velká Británie kontrolovala íránská ropná naleziště po celá desetiletí prostřednictvím společnosti Anglo-Iranian Company. Kmenová společnost byla samozřejmě British Petroleum. Po měsících jednání premiér dohody přerušil a odmítl další zapojení Britů do íránského ropného průmyslu. Britská vláda zahájila vůči Íránu mezinárodní embargo. Uvrhla tak celou zemi ve zmatek. Britské a americké ropné společnosti ale považovaly tato opatření za nedostatečná a z Íránu se zcela stáhly. Donutili britského ministerského předsedu, aby se s pomocí amerického prezidenta Eisenhowera Mossadeka zbavil. Británie se tehdy obrátila na Spojené státy americké s žádostí o pomoc, což nakonec vedlo CIA ke zorganizování svržení Mohameda Mossadeka a obnovení moci Mohameda Rezy Pahlavího, posledního íránského šáha. Novým vůdcem byl vybraný nacionalistický generál Fašulách Záhidí a kvůli jeho podpoře u veřejnosti byly podplaceny noviny i noví členové parlamentu. Do Íránu byli také dopraveni agenti, kteří podporovali Mossadekovu opozici a pořádali demonstrace. Na to, že to byla jedna z prvních operací CIA, to měli Američané dobře vymyšlené, všímáte si toho zrežírování. Tak třeba počátkem srpna 1953 íránští agenti CIA, vydávající se za socialisty, vyhrožovali muslimským vůdcům krutými tresty, pokud se postaví proti Mossadekovi, čímž vyvolali dojem, že sám Mossadek potlačuje disent. To vedlo k tomu, že se náboženská komunita obrátila proti Mossadekovi. 19. srpna 1953 vypukly v ulicích Teheránu masové protesty, nepokoje, při kterých zahynulo téměř 300 lidí. Byl zavražděný velitel íránské policie, nebo dům významného duchovního vyletěl do povětří a tak dále. Íránský premiér Mohammad Mossadek byl brzy svržený. Při tom převratu, který zorganizovala CIA a britská rozvědka MI6, do čela Íránu byl znovu dosazený šáh Mohammad Reza Pahlavi. Vysoký důstojník CIA Kermit Roosevelt mladší se rychle zmocnil kontroly nad íránským tiskem tím, že je podplácel a šířil proti Mossadekovskou propagandu. Totéž si chlapci ze CIA pojistili na druhé straně Atlantiku, tedy v samotné Americe, ve spolupráci s ministerstvem zahraničí CIA, kdy podsouvali hlavním americkým médiím upravené formulace, aby ovlivnila názor veřejnosti na Írán. Vysoký důstojník CIA Kermit Roosevelt mladší získal spojence mezi islámskými duchovními a přesvědčil šáha, že Mossadek představuje hrozbu. Posledním krokem byl dramatický pokus zadržet Mossadeka v jeho domě uprostřed noci. Ten převrat se však nezdařil, Mossadek se o něm dozvěděl a ubránil se. Druhý den ráno oznámil v rozhlase vítězství. Mossadekovi se navíc podařilo v srpnu 1953 rozpustit parlament a koncentrovat moc ve svých rukou. Mezitím íránský šáh na naléhání CIA podepsal dekret, kterým Mossadeka zbavoval funkce a nahradil ho Záhidím. Mossadek si myslel, že má vyhráno, ale vysoký důstojník CIA Kermit Roosevelt mladší se nevzdával. Zorganizoval druhý puč, který se naopak podařil na rozdíl od toho prvního. Mossadek byl postavený před soud a strávil život v domácím vězení. Šách Mohammad Reza Pahlaví se vrátil k moci a vládl dalších 25 let až do íránské revoluce v roce 1979. K tomu samozřejmě dojdu ve třetím díle, ale to je ještě daleko. Na převrat z roku 1953 se později odvolávali studenti a politická třída v Íránu jako na důvod k pozdějšímu svržení šáha. Tento převrat nebyl, kdo ví, jak skvěle naplánovaný, zrežírovaný. CIA se tehdy teprve učila precizovat a dolaďovat ty různé metody orchestrování a režírování převratů, občanských nepokojů a podněcování revolucí. Za tímto převratem stála British Petroleum. Britský ministerský předseda tehdy zašel za americkým prezidentem Eisenhowerem a sdělil mu, že existovala hrozba, že přijdou o ropná pole v Íránu. Stejně jako Američané potřebovali Saudskou Arábii, Britové zase potřebovali Írán. Britové ale potřebovali Američany nějak získat pro svou operaci v Íránu, protože na tom tratila British Petroleum. Když Britové tedy přišli se žádostí na Eisenhowerovu americkou vládu, nepřesvědčovali amerického prezidenta tím, že získá podíl na íránské ropě, Britové naopak tvrdili, že Mossadek ztrácel moc ve prospěch komunistů. Britové tvrdili, že Sovětský svaz pak získá Írán, stejně jako komunisté tehdy zvítězili v Číně třeba. A vy, pane prezidente Spojených států, nechcete přece být tím, kdo bude muset odpovídat na otázky, kdo prohrál Írán. To znamená, že Britové zabrnkali na správnou antikomunistickou strunu, americkou strunu, která byla tehdy v kurzu v roce 1953 konkrétně, a Britové takto sugestivně manipulovali Spojené státy. V tomto případě se postupovalo velmi formálně, bylo to zorganizované, tvrdili, že Mossadek byl špatným vůdcem, že byl slabý a neměl rozum a naopak, že komunisté byli silní. Šách Reza Pahlaví byl prý ale také slabý a nebude s tím nic dělat. Proto museli zasáhnout bok po boku, aby Írán zachránili před Sověty. Tak to oni argumentovali. Tak stroze to bylo řečeno a do toho šli ve společném boji bok po boku Američané i Britové. Američané nechtěli vést válku jako v Koreji, ale začali si uvědomovat, že tajné operace, jako byla právě ta v Íránu, byly lacinější a efektivnější, než vést takovou tu tvrdou válku jako tehdy v Koreji. CIA byla aktivnější, Ellen Dulles se stal šéfem CIA s pověřením být aktivnější a Američané si uvědomili, že svrhnout vládu v Íránu za pomoci CIA byl velmi levný způsob, jak se stát velmocí. Byl to velký úspěch v úvozovkách, proto to zkoušeli v Guatemale a na jiných místech. Ke Guatemale se záhy dostanu. Bylo to snažší, ale jestli je to morálnější, to samozřejmě nikoho nezajímalo. Takže popíchnout, rozmíchat nepokoje, občanský neklid, poštvat nějaké skupiny proti sobě a pak z toho těžit. To byl ten recept koktejl, který Američané začali jako světoví barmani míchat. Američané se naučili jako světoví barmané míchat tento toxický koktejl se surovinami, které začaly celkem lacině zasahovat a ovládat stále více vlád po světě ve svůj prospěch. Několikrát jsem se tu dotkl akce, kterou CIA provedla v Guatemale. Pojďme se právě proto na Guatemalu podívat. Šlo totiž o jednu z prvních velkých akcí americké tajné služby v Latinské Americe. Odtajněné dokumenty o svržení vlády v Guatemale čítají zhruba 180 tisíc stran. Já jsem pročetl pouhou polovinu. Ne, dělám si samozřejmě legraci, ale ty hlavní rysy státního převratu v Guatemale jsou zcela jasné. V roce 1951 si lidé v Guatemale demokraticky zvolili za prezidenta levicově orientovaného důstojníka Jacobo Arbeze Guzmána, který se rozhodl pokračovat v pozemkové reformě podporující malé rolníky. Pokračoval už de facto v tom, co začal už jeho předchůdce Juan José Arévalo. Tento politicky umírněný profesor filozofie byl hlavou státu v letech 1945 až 1951 a Arbenze udělal ve své vládě ministrem obrany. V červnu 1954 se guatemalský prezident Jacobo Arbenz Guzmán rozhodl, že dá těm nejchudším farmářům několik hektarů země, která patřila nadnárodní americké společnosti United Fruit. Zavedl také vývozní daň na banány, kterou byla tato americká firma postižena. Těmi daněmi tedy. Guatemala byla největším vývozcem banánů tehdy na světě a tropického ovoce v Karibiku. Pro Guatemalu šlo v tomto případě o nenahraditelný zdroj příjmů. Veškerá země v Guatemale a tedy veškerá ekonomika byla ovšem v rukou americké společnosti United Fruit. Dnes se mimochodem tato společnost jmenuje Chiquita Brands International. Se svým 500 000 hektarů byla United Fruit Company největším vlastníkem půdy v Guatemale. Byla mocná, chovala se v řadě směrech jako násilnický feudál, zatímco naprostá většina lidí v Guatemale žila v bídě. Úzká vrstva 2,2% boháčů vlastnila 70% obdělávané půdy. Na základě této pozemkové reformy z roku 1952 vláda zestátnila v březnu 1953 asi 93 000 hektarů půdy. Šlo přitom o neobdělávanou půdu všech plantáží nad 83 hektarů. Středně velkých farem a obdělávané země se ta reforma nedotkla. To je velmi důležité. United Fruit začala zuřit. Žádala na guatemalském státu odškodnění $16 milionů, ale dostala pouhých $525 000. Zatímco guatemalská vláda ocenila jeden akr na $2,99, americká vláda jej ocenila na $75 za akr. Ovocnáři se prostě chytili do vlastní pasti, protože kompenzace se vyplácela na základě přiznaných daní, ve kterých si United Fruit Company dlouhé roky uměle snižovala hodnotu pozemků v jejich vlastnictví. Na ovocných farmách vydělávaly nejvíce velké firmy napojené na nejvyšší kruhy ve Spojených státech. Šlo tady reálně o ohrožení jejich zisků. Když Guatemala chtěla zavést celkem pochopitelně daň z vývozu banánů, společnost United Fruit požádala americkou vládu, aby v podstatě Guatemalu zrujnovala. Byli to lidé blízcí Bílému domu, Pentagonu a vládě vůbec. Měli na americkou vládu obrovský vliv a mohli požadovat Guzmánovo svržení. Jacobo Arbenz Guzmán stál prostě na té špatné straně. Udělat něco pro lidi znamenalo pro americké kořistníky automaticky komunismus. A v tomto případě Američané nařkli Guzmána ze sympatie ke guatemalské komunistické straně PGT, to znamená Partido Guatemalteco de Trabajo. Nutno podotknout, že tato strana měla v guatemalském 57členném parlamentu zastoupení jenom v počtu 4 poslanců. Neměla ani žádného ministra. Nicméně měla silný vliv v odborech a na ministerstvu zemědělství, které realizovalo tu pozemkovou reformu. Ovšem, jak to Američané umí, došlo k fingovanému útoku, který měl vytvořit záminku pro odůvodnění celé akce. Součástí kampaně byl například i fingovaný sklad zbraní na pobřeží Nikaraguji. K Nikaraguji, které se taky později samozřejmě vypravíme v rámci Contras a tak dále. CIA totiž tvrdila, že výzbroj tam dopravila sovětská ponorka na podporu Guzmána. Ve skutečnosti je tam dovezlo letadlo Spojených států a nákladák půjčený americkými agenty. CIA si tehdy dokonce připravila rozmazané, údajně náhodně pořízené fotografie té sovětské ponorky, údajné, která neexistovala. A komu ty zbraně patří, měla na místě dokládat odhozená krabička guatemalských cigaret. Na tomto převratu je paradoxní, nebo bylo paradoxní, že této americké falešné propagandě nakonec nahráli nechtěni do karet i Čechoslováci tehdy. To vám řeknu, to je velmi takový zajímavý příběh. Guzmán totiž potřeboval pro svou armádu zbraně, ale protože je kvůli americkému embargu vyhlášenému už roku 1949 nemohl nakoupit od roku 1952 ani ze třetích zemí jako Kanada, Německo nebo Rodézie, tak upřel zrak na východní blok, konkrétně na Československo. Guzmán proto požádal diskrétně o pomoc komunisty z PGT. Jejíž generální tajemník José Manuel Fortuny odcestoval v listopadu 1953 tajně do Prahy. Tam se setkal s prvním tajemníkem UVKSČ Antonínem Novotným, pozdějším československým prezidentem od roku tedy 1957. Českoslovenští komunisté zřejmě ani netušili, co přesně se v té střední Americe dělo a svolili k prodeji zastaralého vojenského materiálu z druhé světové války. V nákladu byly jak zbraně německého Wehrmachtu, tak československý a britský vojenský materiál z druhé světové války, od samopalů po protitankové kanóny a tak dále. Ten obchod konkrétně domluvil Arbenzův člověk, bývalý major Alfonso Martinez, který odletěl do Evropy oficiálně na léčení do Švýcarska. Odkud pocházela rodina prezidenta Arbenze mimochodem, ano, avšak ve skutečnosti zamířil do ČSSR. Více než 5000 beden o váze 2000 tun dopravila do polského Štětína československá společnost Metrans, protože měla monopolní postavení v mezinárodním zasilatelství a námořní plavbě. V polském Štětíně pak naložili náklad na švédskou loď Alhem. Ačkoliv vyplutí toho motorového plavidla ohlásil CIA jeden její agent, Spojené státy její stopu na moři ztratily. Ten náklad československých zbraní mezitím přes přístavy Dakar a Curacao dorazil v klidu do guatemalského Puerto Barrios. Psal se 15. květen 1954. To ale byla přesně voda na mlýn Američanů, kteří to i hned označili za sovětské vměšování. Jeden z amerických kongresmenů přirovnal misi Amheru k připlutí sovětské lodi, na níž je ukrytá atomová bomba přímo do New Yorku. Atomovka už exploduje. Image guatemalského prezidenta utrpělo těžkou újmu. Bílý dům jásal, díky Praho, díky. Samotný státní převrat v Guatemale byl naplánovaný během schůzky amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera, šéfa CIA Alana Dallise a jeho bratra Johna Fostera Dallise, který byl tehdy ministrem zahraničí. Opět, jak jsem hovořil třeba o tom rodinném klanu Rooseveltů s vazbami na zpravodajské služby, tak tady je to něco podobného. Rodinkaření, nepotismus, klientelismus na těch nejvyšších pozicích. Šéf CIA Alan Dulles, který tajně jednal s nacisty v roce 1943 ve Švýcarsku, má bratra Johna Fostera Dallise ve funkci amerického ministra zahraničí. Jenom taková kontrolní otázka, mohlo by něco podobného probíhat i tady u nás v Česku? Hned by se všichni rozeřvali, že je to diktátorské uchopení moci, ničení demokracie, autokratické pošlapávání svobody a demokracie. Ale v té nejdemokratičtější, v nejdemokratičtějších ve Spojených státech, to je naprosto v pořádku. Tedy ještě jednou, Alan Dulles byl šéfem CIA, zpravodajské služby, a jeho bratr, John Foster Dulles, byl ministrem zahraničí. Bratři v triku, bratři Dallesovi, kdysi uznávaní právníci na Wall Streetu. Pak zastávali dva klíčové posty v Eisenhowerově vládě. Ministerstvo zahraničí a CIA. Alan Dulles vedle CIA také zasedl v radě pro společnost United Fruit. On byl právní lobista v jedné firmě, která lobovala za United Fruit. Šéf CIA Alan Dulles. Obrovský střet zájmu, něco naprosto neslýchaného, korupce jak řemen. Šéf CIA Alan Dulles zasedal ve společnosti United Fruit, kterou ve spolupráci s prezidentem Eisenhowerem a jeho bratrem, ministrem zahraničí Johnem Fosterem Dallesem, chtěli obhájet v Guatemale. Dva bratři v triku, jeden šéfoval CIA a druhý na ministerstvu zahraničí. A jejich rodinná právnická firma působila ve společnosti United Fruit. Šéf CIA pracoval jako právník a lobista pro United Fruit. A to nebylo všechno. Tak třeba osobní sekretářka prezidenta Eisenhowera byla manželkou Edmunda Whitea, ředitele vnějších vztahů United Fruit. A tak bychom mohli pokračovat dál. To byly ty nejvyšší kruhy, o kterých jsem mluvil před pár minutami. Alan Dulles řídil svůj podnik zvaný CIA z Wall Streetské kanceláře na Wall Street číslo 44. Musíme si uvědomit jednu věc. Byla to špionáž. Šlo o to pomoci americkému obchodu v zahraničí. Prezidenti přišli na to, že mohli vydělat na korporacích prostřednictvím CIA. Odtajněné dokumenty této operace Ajax obsahují všechno, od hospodářského tlaku přes psychologický teror, sabotáže, obchodní bojkot, diskreditaci Guatemaly a vojenskou invazi, až po seznamy lidí, kteří by měli být zlikvidovaní. Vraždy měly být dobře maskované, aby se od nich jejich strůjci mohli věrohodně distancovat a vydávat dementy. Ty listiny smrti obsahovaly hlavně jména komunistů, ale také různě nepohodlných osob Guatemaly. Tak to začaly mít Američané propracované. To už se jednalo o druhou operaci, nebo druhou velkou operaci, kterou zosnovali, nebo kterou minimálně vyprovokovali, a tak to začaly mít propracované. Tak jak to mohou mít propracované asi teď? Ano, za půl století později, když se nad tím zamýšlíme, nebo 60 let později. Následnou polovojenskou operaci v Guatemale poprvé naplánovala, řídila a uskutečnila samotná americká tajná služba CIA. Invaze do Guatemaly tak dostala zelenou. V dokladech CIA lze třeba nalézt účty na operaci Success za více než 3 miliony dolarů. Třeba tam byly položky jako 800 tisíc dolarů za letadla od dopravy zbraní po bombardování, 400 tisíc dolarů za zbraně a vojenský materiál, 250 tisíc za sabotáže a 270 tisíc za psychologické vedení války. K tomu patřily i rozhlas, novinové články, plakáty a karikatury. V prosinci 1953 vytvořila CIA na vojenském letišti Opelika na Floridě operační velení invazní armády, která měla 480 členů, včetně pilotů letadel. Byli v ní guatemalští exulanti a žoldáci ze Spojených států a několika dalších zemí Střední Ameriky. Prostě žoldáci. Američané to měli ošéfované i na mediální frontě, naprosto stejně jako v Íránu dříve. Sledujeme tady počátek architektoniky provádění státních převratů, kdy mainstreamová média tvoří kouřovou clonu a fíkový list k ospravedlnění těchto útoků. To se během desetiletí značně zdokonalovalo a vylaďovalo samozřejmě. Například Samuel Zemura, největší akcionář společnosti United Fruit Company, zorganizoval s pomocí Tommyho Corcorana v amerických médiích kampaň proti Guzmánovi. Propagandistická kampaň CIA zahrnovala distribuci 100 000 výtisků brožury s názvem Chronologie komunismu v Guatemale. CIA vyrobila také 3 filmy o Guatemale určené k bezplatnému promítání v kinech. To znamená zapojení Hollywoodu. Z Floridy vysílala také propagandistická dezinformační rozhlasová stanice Hlas osvobození, La Voz de la Liberación. Něco jako Hlas Ameriky nebo Svobodná Evropa později. Byly šířené sfalšované fotografie, které údajně ukazovaly zohavená těla Arbenzových odpůrců, to znamená psychologická válka. A potom tedy nastal ten osudový den 18. června 1954, kdy v 8 hodin ráno překročili hranice 4 skupiny 500 žoldnéřů v klíčových bodech na hranicích se Salvadorem a Hondurasem, kteří byli podpořeni leteckými nálety. Ovšem za knipli těch Dakot, Mustangů a Thunderbirdů z druhé světové války seděli najatí američtí piloti. Účelem bylo vzbudit zdání, že šlo o první vlnu opravdové vojenské invaze Spojených států amerických a donutit guatemalského prezidenta odstoupit. Tato letadla také schodila nad Guatemalou letáky s požadavkem, aby Guzmán okamžitě odstoupil, jinak bude země bombardovaná. Podobnou rozhlasovou výzvu vysílalo také rádio Hlas osvobození z Floridy, provozované CIA. Paradoxním se může zdát, že těchto 500 žoldnéřů nedosáhlo prakticky žádného vojenského úspěchu. Třeba u města Zacapa 122 útočníků rozprášila guatemalská četa o pouhých 30 mužů. Tu bitvu přežilo jenom 25 těch žoldáků. U města Puerto Barrios ty žoldáky zahnali policisté a dokonce ozbrojení občané. Takovou morálku ti žoldáci měli najatí Spojenými státy. Guatemalská armáda o zhruba 5000 mužích byla relativně dobře vyzbrojená a vycvičená. Následovalo týdenní bombardování guatemalských přístavů, muničních skladů, vojenských kasáren a mezinárodního letiště. Že nám to připomíná Srbsko z roku 1999? Jenom náhoda. Operace byla nakonec úspěšná. CIA zbavila moci guatemalského prezidenta Guzmána, který 9 dnů po začátku invaze, konkrétně 27. června 1954, ve čtvrt na 10 večer odstoupil. Guzmán se ještě předtím chytal stébla, posledního stébla diplomatické karty, ale dokonce i OSN, na kterou vsadil, se od něj odvrátila. Totiž guatemalský ministr zahraničí Guillermo Torillo požádal OSN o pomoc proti tajným aktivitám Spojených států. Torillo velmi trefně obvinil vládu Spojených států amerických, že každý projev nacionalismu nebo ekonomické nezávislosti, jakoukoliv touhu po sociálním pokroku, jakoukoliv intelektuální zvědavost a jakýkoliv zájem o pokrokové liberální reformy klasifikuje jako komunismus. Rada bezpečnosti OSN rozhodovala 25. června, tedy dva dny před Guzmánovou rezignací, zda se bude vůbec tím případem Guatemala zabývat. Spojené státy se ale postarali o to, aby se tak nestalo. Harry Cabot Lodge se snažil zablokovat projednání rezoluce Rady bezpečnosti o vyslání vyšetřovacího týmu do Guatemaly a když se mu to nepodařilo, byl vyvíjený nátlak na členy Rady bezpečnosti OSN, aby hlasovali proti rezoluci. Velká Británie i Francie byly zpočátku pro, ale nakonec se tlakem Spojených států podvolili a souhlasili s tím, že se zdrží hlasování. V důsledku toho byla rezoluce zamítnutá poměrem hlasů 5-4. Pro byly jenom Rusko, Dánsko, Libanon a Nový Zéland. Generální tajemník Organizace spojených národů OSN Dag Hammarskjöld byl jednáním Spojených států natolik rozrušený, že zvažoval rezignaci na svou funkci. CIA tedy nahradila Guzmána vojenskou chuntou generála Carlose Castilly Armáze, který ty pučisty vedl. Zajímavé je, že i tohoto plukovníka si Američané předtím vycvičili sami, protože Carlos Castilla Armas získal část vojenského výcviku ve Fort Leavenportu ve Spojených státech. Předtím už ale CIA poskytovala plukovníku Carlosi Castillu Armasovi finanční a logistickou podporu. S pomocí Anastázia Somozy, k tomu se potom dostaneme v Nikaraguji v rámci kontra Somozo, to byl diktátor v Nikaraguji, který byl udržovaný také za přispění, za velmi vydatného přispění Spojených států amerických, tak za přispění tohoto Anastázia Somozy vytvořil generál Castillo v Nikaraguji povstaleckou armádu. Odhaduje se, že mezi lednem a červnem 1954 vynaložila CIA na Castillovu armádu přibližně 20 milionů dolarů. Dva týdny po svržení prezidenta Guzmána přijel do Guatemaly Thomas C. Mann jako zástupce vedoucího mise na americkém velvyslanectví. Armázovu novou vládu okamžitě uznal prezident Dwight Eisenhower. Prvním krokem nové vlády bylo zastavení zemědělské reformy, která ohrožovala finanční zájmy americké společnosti United Fruit a samotných Spojených států. 19. července 1954 plukovník Armas vytvořil Národní výbor na obranu proti komunismu a vydal preventivní trestní zákon proti komunismu, aby bojoval proti těm, kteří podporovali Guzmána. A když byl u moci, během několika následujících týdnů bylo zatčeno tisíce lidí podezřelých z komunistické činnosti. Velký počet těchto vězňů byl umučen nebo zabit. Byla to asi ta nejhorší věc a střet zájmů, které se CIA a americká vláda dopustily. Spojené státy a CIA jsou bez pochyby odpovědné za následující genocidu Guatemale, protože dali moc určitým lidem jenom proto, aby nemuseli platit malou daň za banány. Vývozní cla, vývozní daně za banány. Američané podpořili vojenskou diktaturu v Guatemale, která během následujících 30 let zavraždila v Guatemale tisíce lidí. Velcí vlastníci půdy zůstali u moci a země se propadla do 36 let trvající občanské války, během které podle různých údajů zahynulo až 250 000 lidí, hlavně tedy domorodých indiánů. Američané ale hlavně opět vlastnili půdu v Guatemale a hlavně nemuseli platit vývozní daň za banány. Jejich zisky nebyly ohrožené. Samotný Jacobo Arbenz Guzmán žil po odjezdu z Guatemaly v řadě zemí, ale ne vždycky byl vítaným hostem. Po odjezdu z Mexika zamířil do Švýcarska, protože z curišského Adelfingendu pocházel jeho otec, který emigroval do Guatemaly. Když byl ve funkci, Těšil se ve Švýcarsku sympatií, ale po svém svržení představoval pro Alpskou republiku jistý problém. Někteří ve vládě v Bernu se dokonce obávali toho, že Guzmán se odvolá na své kořeny a zůstane ve Švýcarsku s rodinou bydlet. Naštěstí po 3 měsících odjel. Nějaký čas pobýval v Paříži a Praze dokonce, kde se vláda obávala, že bude chtít vrátit peníze za vojenský šrot, který mu kdysi prodala československá komunistická vláda. Než se Guzmán vrátil v roce 1957 do Uruguaye v Latinské Americe, žil krátce předtím v Moskvě. Po kubánské revoluci ho Fidel Castro pozval na Ostrov svobody. Guzmána později stihla rodinná tragédie, když jeho nejstarší dcera Arabella, modelka, která byla nějaký čas na drogách, spáchala v roku 1965 v kolumbijské Bogotě sebevraždu. Ona se zastřelila před svým přítelem Matadorem Jaime Bravem. Otec jí pohřbil v Mexiku a právě tady Guzmán za nejasných okolností roku 1971 zemřel. Utopil se ve vaně, prosím pěkně. O utopení se ve vaně si můžeme myslet cokoliv. Posloucháte první díl dokumentárního cyklu Krvavá historie CIA. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, písnička je na cestě a po ní pokračuju dál. Příjemný poslech, dobrý večer.
Forever it was meant to be. So, would you have me to love and to hold me? Or better still, girl, could you really love me? That my heart was gone. We're together and nothing could go wrong. One day I'll make this a love song to let you know that you were the right one. Could you have me to love and to hold me? Or better still, girl, could you really love me?
písničkám. Doznívá, jsme tu zpátky od mikrofonu svobodného vysílače a zdraví Vítek. Posloucháte první díl dokumentárního cyklu Krvavá historie CIA. Podívejme se na zapojení CIA do převratu v africkém Kongu. Tato 100-milionová země má 40 kilometrů pobřeží Atlantského oceánu, ale jinak je vnitrozemská. Je jinak největší zemí v africkém kontinentu. Větší je pouze Alžírsko. To je důležité si uvědomit pro celkové pochopení té celé situace. V listopadu 1959 CIA vytvořila zvláštní oddělení pro Afriku. Úkolem tohoto oddělení CIA bylo všemi dostupnými myslitelnými prostředky zajistit americkou moc na celém kontinentu. Důstojníci CIA sice působili na kontinentu už od založení agentury o 12 let dříve v roce 1947, ale jak se stále více afrických národů osvobozovalo od evropských koloniálních mocností, Spojené státy paranoidní studenou válkou se stále více zajímaly o kontrolu afrického jaderného materiálu, tedy samozřejmě uranu v té době, amerického veřejného mínění a afrických vlád. Africké Kongo bylo belgickou kolonií. Belgie tu ovšem prováděla velmi drsnou politiku, zejména za krále Leopolda II., který zavedl otroctví a nucené práce. Afričané pracovali v dolech a na plantážích jako námezní dělníci na základě 4- až 7-letých smluv v souladu se zákonem přijatým v Belgii v roce 1922. Silnice, železnice, elektrické stanice a veřejné budovy se stavěly za pomoci nucených prací. Belgická nadvláda má ale svou temnou stránku. Belgie totiž dohlížela na vyvražďování přibližně 10 milionů Kongžanů během plenění země. O tom se příliš neví a nehovoří se o tom, ale byla to obrovská africká genocida srovnatelná s nacismem. 10 milionů Kongžanů bylo vyvražděných. Ovšem nyní pod dohledem Belgie. 10 milionů obyvatel Konga bylo vyvražděných. Na konci 50. let minulého století se byl Brusel vědomý, že nebylo možné tuto středoafrickou zemi dále udržet. Obyvatelé Konga přestali platit daně, docházelo k otevřeným sporům mezi etnickými skupinami, převládala anarchie. V roce 1958 založil budoucí prezident, již na pár měsíců, ale budoucí konžský prezident Patrice Lumumba a další konžští vůdci první celostátní konžskou politickou stranu Národní hnutí Konga. V lednu 1959 vypukly v Leopoldville, což je dnešní Kinshasa, nepokoje poté, co se konalo shromáždění vyzývající k nezávislosti Konga. Belgický král Baudo I. nakonec udělil Kongu nezávislost 30. června 1960. Už samotný slavnostní akt poznamenali rozpory, řečnili při něm hlavně belgičtí představitelé. Zvoleným premiérem této země bohaté na nerostné suroviny se stal Patrice Lumumba ve 137 členem parlamentu. Soukromé evropské a americké společnosti po první světové válce v belgickém Kongu intenzivně investovaly. Vznikly tady rozsáhlé plantáže bavlny, palmy olejné, kávy, kaká, kaučuku a chovy dobytka. Ve vnitrozemí se těžilo zlato, diamanty, měď, cín, kobalt a zinek. Za druhé světové války se tato belgická kolonie stala významným zdrojem uranu pro Spojené státy americké. Spojené státy tedy věděly o tomto neuvěřitelném nerostném bohatství Konga, především o uranu v koňském dole Shinkolobwe. Právě tento uran z koňské provincie Katamba se dostal do atomových bomb, které zničily Hirošimu a Nagasaki. To jsou takové paradoxy historie. Patrice Lumumba totiž rozhněval Belgii a Spojené státy svými tvrzeními, že bohatství Konga by mělo patřit obyvatelům země. Stal se také zosobněním sílícího panafrického hnutí, které také ohrožovalo hegemonie západu na africkém kontinentu. Přesně tak chtěl postupovat i Muammar Kaddáfi z Libie. Vzpomínáte si? Spojit a sjednotit Afriku v panafrické hnutí, africký dinár. Což ale Západ nedovolil a proto ho sesadili a zavraždili ho v nějakém kanalizačním potrubí jako nejhoršího potkana zločince. Stejně tak se před půl stoletím vypořádali s Patricem Lumumbou. Jak se historie opakuje? Během následných týdnů se ale koňské jednotky zbouřily proti bílým důstojníkům, kteří v Kongu zůstali z vlastně koloniální éry Belgie a začali masakrovat bílé evropské obyvatelstvo v Kongu. Belgie na to reagovala vysláním jednotek, které zemi znovu obsadily a pomohla nejbohatší koňské provincii Katanga k odtržení. Právě na Katanze se těžily ty drahé kovy jako zlato, měď, cín, zinek, kobalt a samozřejmě tehdy uran. Spojené státy odmítly žádosti nové koňské vlády o pomoc a místo toho Amerika podpořila novou misi OSN, která, jak Amerika doufala, zabrání případným žádostem Konga o sovětskou vojenskou pomoc. Lumumba se ale brzy dostal do konfliktu s OSN, protože se jí nepodařilo vyhnat belgické jednotky a ukončit odtržení části Konga na přírodní zdroje bohaté Katangy. Mimochodem v Kosovu, které se také odtrhlo od Srbska, teď mě to dochází, tak v Kosovu jsou také velmi bohaté naleziště právě drahých kovů, jako stříbra, myslím, měď a já nevím, zinek, co se tam těží a velké uhelné doly a tak dále. Oni taky vlastně tato bohatá naleziště odejmuli Srbsku, rozčlenili, rozdělili je na Kosovo a Američané potom můžou samozřejmě těžit v rámci těch firm. K tomu se taky třeba někdy dostanou, to je velmi zajímavé. To znamená, tady je to úplný scénář. Oni oddělili Katangu, provincii, která je nejbohatší na suroviny, od zbytku Konga a tam mohli samozřejmě dál těžit tyto evropské americké korporace. Poté, co OSN tehdy vydala řadu ultimát, se Lumumba obrátil s žádostí o pomoc na Moskvu, která odpověděla vysláním dopravních letadel, aby Lumumbovy jednotky přepravila na místo. To byla samozřejmě voda na mlýn Američanů, jako to bylo předtím v Guatemale, kteří toho obratně propagandisticky využili označením Lumumby za levičák, který poskytne bohatá přírodní naleziště Sovětům. Ovšem, to, že Američané sami odmítli Lumumbově vládě pomoc předtím, o tom taktně pomlčeli. Bude to stejné, jako si za chvíli povíme s Fidelem Castrem. Američané také odmítli obchod s Castrem a tak byl Castro nucený se obrátit na jiné trhy, logicky na Sovětský svaz. A zase Američané začali řvát, že je to komunista. To on samozřejmě byl, ale že začal obchodovat se Sovětským svazem. Ale oni na něj předtím uvalili embargo. Odmítli s ním obchodovat, odmítli mu pomoc. A tak se Castro choval tržně, podle jejich pravidel, podle pravidel Wall Streetu. Choval se tržně, stejně jako Lumumba se choval tržně, kterému Američané odmítli pomoc, no tak se choval tržně a logicky se obrátil s žádostí o pomoc jinam. Londýn a Washington se totiž obávali, že se Sověti v Africe prosadí podobně jako třeba na Kubě. To bylo vlastně v tom též roce, k tomu vlastně dojdeme. To byly dvě paralelní události, které probíhaly stejně, paralelně, současně, souběžně v roce 1960, kubánská revoluce 59 a tak dále, Fidel Castro na Kubě a Patrice Lumumba v Kongu, to byl rok 1960 stejně jako na Kubě. A belgické společnosti se zase obávaly, že Lumumba znárodní těžbu zlata a mědi a Washington s Londýnem se zase báli, že se Sovětský svaz zmocní koňského uranu na ty atomovky, které oni potřebovali. Pro zbytek Afriky to ovšem byl odstrašující příklad. Bylo to šokující. V ten okamžik Patrice Lumumba podepsal svůj ortel a musel být prostě svržený. Při jednání Rady pro národní bezpečnost 18. srpna 1960 americký prezident Dwight Eisenhower naznačil, že by bylo dobré se Lumumby zbavit. Podle materiálu Eisenhower použil slovo zlikvidovat, pokud šlo o to, co chtěl s Lumumbou udělat. Jenomže šéf CIA Alan Dulles si tuto schůzku Rady pro národní bezpečnosti vyložil tak, že mu prezident dal volné ruce k přípravě spiknutí proti Lumumbovi. A to také udělali. Byly vydané instrukce, aby byl Lumumba odstraněný. Ředitel CIA Alan Dulles totiž charakterizoval Lumumbu jako, cituji, horšího než Castro. Patrice Lumumba byl demokraticky zvoleným, ale Amerika k němu zaujala velmi nepřátelský postoj. Tak třeba při jeho první státní návštěvě ve Washingtonu prezident Eisenhower jejich setkání odřekl a vyslal dokonce svého poradce, aby koňské delegaci řekl, že raději půjde hrát golf, než aby se setkal s Lumumbou. Tak toho znevážil, tak toho ponížil. Teď představím důležitou osobu v Kongu, která se odmítla podvolit rozkazu CIA z Ameriky. Lawrence Devlin byl polním důstojníkem ústřední zpravodajské služby CIA. Působil mnoho let v Africe a během koňské krize byl velitelem pobočky CIA v této Demokratické republice Kongo. Devlin se měl sejít v Paříži se spojkou. Nevěděl s kým. Nakonec to byl sám Sidney Gottlieb, vrchní expert CIA na jedy. A tento vrchní expert CIA na jedy, Sidney Gottlieb, předal Lawrenci Devlinovi otrávenou zubní pastu. Lawrence Devlin ale tuto otrávenou zubní pastu odmítl doručit s tím, že jeho lidé se nemohli podílet na fyzické vraždě, na fyzické likvidaci. Devlin sice nebyl žádný svatoušek, jemu nevadilo politické řešení v Kongu, takže vyvolání a rozpoutání revoluce mu nevadilo, ale on prostě nechtěl sáhnout až k vraždě, až k takovéto možnosti. Někteří lidé ve Washingtonu měli dojem, že byla vhodnější jiná opatření. Šéf CIA Allen Dulles nařídil, aby byl koňský premiér Lumumba zavražděný. Mimochodem v roce 1975, to znamená o 15 let později, navíc ukázalo vyšetřování amerického kongresu, že prezident Eisenhower tehdy před 15 lety tuto operaci schválil na zabití Patrice Lumumby. Vedle CIA pomýšleli na vraždu i někteří lidé v Londýně. Úředník britského ministerstva zahraničí Howard Smith sepsal memorandum, ve kterém nastínil několik možností. První z těchto možností bylo prosté odstranění ze scény jeho zabitím, napsal úředník a pozdější šéf MI5 o Lumumbovi. 14. září 1960 byl Lumumba sesazený vojenským převratem pod vedením bývalého plukovníka belgické koloniální armády Josefa Désirého Mobuta, později známého jako Mobutu Seseko, překladu všemocného válečníka, který Patrice Lumumbu uvěznil. Lumumbovi se ovšem poprvé podařilo z vězení uprchnout. CIA ovšem podnikala další propagandistické kroky, kterými bylo mecenáštví CIA v oblasti umění. To je taková velmi zajímavá kapitola, která se dost opomíjí v rámci těchto různých vedení, revolucí a tak dále, protože CIA totiž využívala černošské americké jazzové umělce, jako byly třeba Louis Armstrong, Nina Simonová, Duke Ellington a Dizzy Gillespie, k propagaci obrazu Ameriky v zahraničí, zejména tedy v afrických nezařazených zemích. V rámci afrického turné, sponzorovaného americkým ministerstvem zahraničí a společností PepsiCo, Louis Armstrong přijel do Konga v říjnu 1960, tedy měsíc po Lumumbově svržení, což bylo zdánlivé odvedení pozornosti od rozvíjející se občanské války vyvolané pučem podporovaným CIA. Jednoduše černošský jazz byl také politickým nástrojem. Černoští zpěváci jeli do Afriky. Ovšem situace se vyvíjela dál, bohužel pro Patrice Lumumbu nepříznivým způsobem nebo směrem. CIA z vězení uprchlého Lumumbu totiž pomohla nalézt a znovu ho zajmout. Mezi vysoce postavenými politiky v Kongu, kteří rozhodli o vydání Lumumby skupině plukovníka Seseka, byli dva muži s úzkými vazbami na západní zpravodajské služby. Jeden z nich měl blízko ke zmíněnému Larrymu Devlinovi a CIA, ale druhý měl blízko k důstojnici britské MI6 Daphne Parkové. Tedy CIA a MI6 pomohla Patrice Lumumbu vydat jednomu z jeho úhlavních nepřítel v Kongu, který byl plukovník Seseko. Přes protesty světové veřejnosti a mnoha politiků byl Lumumba 17. ledna 1960 zavražděný za účasti belgických důstojníků. Plukovník Seseko nechal Lumumbu zastřelit a jeho tělo rozpustit v kyselině za účasti dvou dalších belgických důstojníků. Skutečné zabití provedli bojovníci z Konga spolu s Belgičany a za téměř jistého přispění belgické vlády, která ho nenáviděla snad ještě víc než Američané a Britové dohromady. Moc tehdy uchvátil zmíněný generál Mobutu Seseko, který dříve sloužil pod belgickou koloniální armádou. Co jsem se díval na Wikipedii, tak tam uvádějí, že šlo o pouhé etnické boje. Samozřejmě Wikipedia lže, jako když tiskne, což není ostatně nic nového, protože tyto etnické boje se tam sice odehrávaly na pozadí, ale to, že vraždu Patrice Lumumby nařídil šéf CIA Allen Dulles a že to schválil tehdejší prezident Dwight Eisenhower, tak o tom se na Wikipedii samozřejmě vůbec nepíše. V Kongu, dnes přejmenovaném na Zaire, byl tehdy také jistý Frank Carlucci. Frank Carlucci se potom později stal zástupcem ředitele CIA a také ministrem obrany. Pokud jste třeba poslouchali můj dvoudílný speciál o 11. září, jak Američané kšeftovali s arabskými šejky a tak dále, tak je vám možná jméno Franka Carlucciho povědomé. V tomto dvoudílném speciálu 11. září jsem totiž rozebíral obšírně mamutí zbrojařský koncern Carlyle Group, ve kterém působil George Bush mladší jako poradce, George Bush starší jako generální ředitel, před ním pozdější afgánský premiér Hamid Karzai. Masivně do této zbrojařské společnosti investovali i Saudové, včetně rodinného klanu Bin Ladenů a tak dále. A v této zbrojařské společnosti Carlyle Group zasedl právě také tento bývalý americký ministr obrany Frank Carlucci, který Carlyle Group přihrál impozantní kontakty a kontrakty na americký Pentagon. A tady se nám ta jména největších vražedných jestřábů spojují a navazují, protože tento Frank Carlucci působil tehdy právě v Kongu během tohoto státního převratu. Právě Carlucciho tehdy obvinili z toho, že byl spolu zodpovědným za Lumumbovu smrt. Tehdy ale Carlucci působil jako relativně neskušený zaměstnanec ministerstva zahraničí v Kongu. Carlucci v tom pravděpodobně prsty neměl, ale kdo ví, jakými ostruhami se vysloužil tak velkolepý výtah do vrcholových pozic zástupce ředitele CIA a potom ministra obrany. Dnes je Kongo stále těžebním průmyslem. Teď se ale více zaměřuje na litium a kobalt pro baterie používané v chytrých telefonech a elektromobilech, ale méně na měď nebo uran z minulosti. Jak jsem už zmínil, právě uran z koňské provincie Katanga se dostala do atomových bomb, které zničily Hirošimu a Nagasaki. Tento prvek byl klíčovým faktorem tragické politické historie země a krvavých občanských válek. Těží se tu také diamanty, skrze Rwandu se nelegálně vyváží koltan, využívaný v počítačích a elektromobilech. Kongo vyváží i ropu a kávu. Zároveň tu roste skoro polovina všech lesů celého kontinentu. Všechny tyto nadnárodní těžební korporace mají soukromé armády a skupují místní obyvatelstvo. Tyto zástupné války se prosazují kvůli velkým penězům. To se nezměnilo. Mezinárodní zbrojní a těžební průmysl formuje zahraniční politiku Spojených států a Velké Británie, zejména pokud jde o Afriku a Blízký východ. Tento systém existoval už v roce 1960. Dnes je obranný průmysl, obranný válečný vojenský průmysl nadále nadnárodní korporatokracií, která se nedrží národních pravidel. Nicméně její představitelé jsou političtí vůdci. Stejně jako čtyři největší západní banky, které mají obrovské zisky z palmového oleje právě z Konga. Banka BIOS v Belgii, banka CDC Group z Velké Británie, DEK z Německa a FLO z Nizozemska. Patří mezi 10 největších bilaterálních rozvojových bank na světě a kontrolují investice v hodnotě miliard dolarů ve více než 2000 projektech v rozvojových zemích. Od roku 2013 tyto čtyři banky investovaly téměř 100 milionů dolarů do společnosti Feronia, která vyrábí palmový olej, a její dceřiné společnosti Plantations and Huleries du Congo SA. Tato společnost provozuje 3 plantáže palmy olejné o rozloze více než 100 000 hektarů v severním Kongu. Tato společnost vedle životního prostředí poškozuje zdravotní pracovní podmínky extrémním způsobem. Zaměstnanci jsou denně vystaveni toxickým pesticidům bez odpovídající ochrany a navíc jim neposkytují výsledky lékařských vyšetření při nakládání s nebezpečným materiálem. Také byly prokázané pracovní praktiky, které mnoho pracovníků staví pod hranici extrémní chudoby. Továrny na palmový olej na plantážích také běžně vypouštějí nespracovaný průmyslový odpad a kontaminovali tím jediný zdroj pitné vody pro místní komunitu. 2/3 ze 100 milionů obyvatel Konga žijí v chudobě. 7,7 milionů lidí trpí vážným nedostatkem potravin a 4,5 milionů lidí bylo v důsledku ozbrojeného konfliktu vnitřně vysídleno. Ale hlavně, že západní banky z Německa, Nizozemska, Belgie a Británie mají miliardové zisky. S těžbou litia a kobaltu do baterií chytrých telefonů a hlavně elektromobilů teď. to se dramaticky zvýší ta těžba. Je to obdobné. Země, která má neuvěřitelné nerostné bohatství, je tímto způsobem stále drancovaná ve prospěch kořistnických tendencí korporací a bank, bažících po zisku. Řekněte sami, chtěli byste pracovat za takovýchto podmínek dnes v 21. století? Proč v Česku makáme za třetinové mzdy na rozdíl od Německa? Protože jsme pro ně jako levná pracovní rohoška. Vytáhnout stovky miliard dividend každý rok a tak dále. A v Kongu je ta situace mnohem horší než u nás. My se nebudeme bičovat nebo sebe obviňovat, to vůbec ne, není to naše chyba, je to chyba úzké světové západní elity, oligarchie, korporatokracie, chceme-li, banksterů s kořistnickými choutkami drancovat a plenit jakákoliv naleziště přírodních zdrojů na planetě. Diamanty, drahé kovy a další, jako zlato, měď, kobalt nebo koltan, zpracování palmy olejné, nebo ropa, nebo káva a tak dále. Vidíme, že Spojené státy v udržování tohoto stavu hrála a hraje velmi významnou roli, o čem si ještě povíme v následujících kapitolách a pořadech. Posloucháte první díl dokumentárního cyklu Krvavá historie CIA. Od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví Vítek, písnička je na cestě a po ní pokračuju dál. Příjemný poslech, dobrý večer. Follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Písnička nám doznívá, jsme tu zpátky od mikrofonu svobodného vysílače vás zdraví Vítek, posloucháte první díl dokumentárního cyklu Krvavá historie CIA. CIA tedy ve státním převratu v Kongu hrála významnou roli. Je ale třeba zmínit, jak se v Americe v té době vládlo. CIA byla požádaná, aby vybrala diktátory a pomáhala jim udržet vládu nad lidmi. Existují případy, jako zmíněná Guatemala v 50. letech minulého století nebo Šáh Reza Pahlaví v Íránu, ještě předtím, kdy CIA údajně jednala nesprávně. Jestli to bylo správně nebo špatně, to je něco jiného. CIA tu byla a je od toho, aby vedla tajné operace. V době, kdy CIA operovala v Íránu nebo v Guatemale, panovalo v Americe takové přesvědčení, nebo spíš iluze, a to sice, že CIA mohla dokázat na mezinárodní scéně prakticky cokoliv. Tento mýtus ještě podporovali někteří lidé ze CIA. A právě to dodávalo CIA určité zdání a iluzi moci. Problém byl, že po nějaké době začali věřit tomu mýtu i samotní agenti ze CIA, že dokáží cokoliv. Zůstali na svých postech, zůstali jim také peníze a měli moc. Mohli prezidentovi říci jedno. Nakonec, až budete mít, pane prezidente, opravdu problém, můžeme svrhnout vládu, můžeme vyměnit vládu, my vám takovou moc můžeme dát. Prezident, který by nepodlehnul takovému opojnému, sladkému vábení moci nad většinou světa, by musel být skutečně psychicky odolný a na vysoké mentální úrovni. Nejhorší na tom bylo to, že hodně lidí ze CIA tomu skutečně věřilo. Oni věřili, že byli tak dobří. Takže nějakého Fidela Castra na Kubě přece nemohlo být tak těžké zvládnout. Američané se domnívali, že mohli zacházet s Kubou jako s nějakou banánovou republikou. Ovšem Kuba se ukázala o trochu silnější a chytřejší, než si američtí byrokraté mysleli. Poté, co byl v lednu 1959 diktátor Fulgencio Batista vyhnaný z Kuby, Fidel Castro zahájil sérii sociálních a hospodářských reform, podobné těm Mosadekovým v Iránu v roce 1953 anebo v Guatemale v roce 1954. Nájemné třeba bylo sníženo až o 50% pro osoby s nízkými příjmy, byl zkonfiskovaný majetek ve vlastnictví Batisty a jeho ministrů, telefonní společnost byla znárodněna a tarify byly snížené až o 50%. Půda byla přerozdělená mezi rolníky, včetně půdy ve vlastnictví rodiny Castrových, mimochodem. Tomu se to taky nevyhýbalo. Navíc, a to se Američanům asi taky nelíbilo tehdy, byly zrušené oddělené prostory pro černochy a bělochy. Bazény, pláže, hotely, hřbitovy a tak dál na Kubě. Některé z nových Castrových zákonů rozladily také Spojené státy. Velká část půdy s cukrovou třtinou, kterou dostali rolníci, patřila americkým společnostem. Stejně tak telefonní společnost, která byla znárodněná na Kubě, patřila Američanům. Napětí narůstalo, Spojené státy okamžitě ukončily veškeré diplomatické styky s Kubou. Kuba uzavřela obchodní dohodu se Sovětským svazem. Fidel Castro se otevřeně postavil Spojeným státům tím, že uzavřel přátelství s Nikitou Chruščovem. V létě 1960 Fidel Castro znárodnil majetek Spojených států v hodnotě 850 milionů dolarů. Vyjednal také dohodu, podle které Sovětský svaz a další komunistické země ve východní Evropě souhlasili s nákupem cukru, který Spojené státy odmítly odebrat v rámci uvaleného embarga. Sovětský svaz také souhlasil s dodávkami zbraní, techniky a strojů, které Spojené státy Kubě odepřely také díky embargu uvaleném na Kubu. Castro si prostě našel partnery a odbytiště někde jinde. Choval se tržně, jak by řekli američtí biznismeni z Wall Streetu. Ovšem tržní chování si mohli dovolit pouze Američané, ne však komunista Castro. Malý ostrov Kuba se postavil Washingtonu prohlášením, že už nebude žádnou državou. To bylo na tehdejší dobu neslýchané. V březnu 1960 prezident Spojených států Dwight Eisenhower schválil plán CIA na svržení Fidela Castra. Ten plán zahrnoval rozpočet ve výši 13 milionů dolarů na výcvik polovojenských sil mimo Kubu, takže žoldnéřů, pro partizánské akce. Tuto akci organizovali Frank Beisel a pozdější šéf CIA Richard Helms. V den, kdy John Kennedy přebíral vládu od Eisenhowera, převzal také soubor s názvem Zátoka sviní, s kódovým označením Operace Zapata. Šlo o spiknutí připravené šéfem CIA Alanem Dulesem a Richardem Nixonem. Richard Nixon byl předtím mimochodem Eisenhowerovým viceprezidentem a Kennedyovým vyzývatelem při volbách v roce 1960. Kennedy zdědil plán CIA, který předpokládal invazi na Kubu a svržení Fidela Castra. Kennedy to nejprve schválil, tím prvním řešením byla operace Zátoka sviní, respektive operace Zapata, která proběhla v dubnu 1961. Jak dnes víme, byla to katastrofa, bylo to fiasko. Kennedy se sotva ujal úřadu, zúčastnil se inaugurace a byl spraven o zátoce sviní. Kennedy měl o tomto podniku už vážné pochybnosti, ale on se prostě obával, že bude považovaný za měkkého vůči komunismu, pokud odmítne povolení k jeho uskutečnění. Kennedyho poradci ho přesvědčili o tom, že Fidel Castro byl nepopulárním vůdcem a že jakmile invaze začne, tak kubánský lid podpoří americké vycvičené jednotky. 14. dubna 1961 začala letadla B-26 bombardovat kubánská letiště. Po náletech zůstalo Kubě pouze 8 letadel a 7 pilotů. O 2 dny později dorazilo do zátoky sviní 5 obchodních lodí se 14 kubánskými exilanty. Útok byl naprosto neúspěšný. 2 z těch lodí byly potopené, včetně lodi, která převážela většinu zásob. 2 z letadel, která se pokoušela poskytnout letecké krytí, byla rovněž sestřelená. Během pouhých 72 hodin, to znamená během 3 dnů, byly všechny invazní jednotky zabity, zraněny nebo se sami vzdaly. CIA prostě poslala 1400 neskušených kubánských žoldáků uprchlíků na sebevražednou misi v naději, že Kennedy kapituluje a pošle na pomoc americké letectvo, ale to Kennedy odmítl udělat. Proto ta operace skončila neúspěchem. CIA učinila Kennedyho za celou tuto spackanou akci zodpovědným. Ta operace prostě skončila neúspěchem, protože byla špatně vedená, skoordinovaná. To je všechno. Prostě špatně naplánovaná operace a rozvědka selhala. Představa, že může nějaká malá skupina lidí svrhnout režim, byla prostě mylná. Američané podcenili, jaké popularitě nebo jaké oblibě se Fidel Castro těšil. Oni očekávali, že se Kubánci přikloní a přidají na jejich stranu a na stranu Američanů, ale to se prostě nestalo. A neexistoval žádný pořádný vojenský plán a přesto do toho Američané prostě museli jít. CIA totiž prohlásila, že se to dalo provést, pokud Spojené státy podpoří akci letecky. Vláda ale na poslední chvíli rozhodla, že se v zátoce sviní vojensky angažovat nebude a proto akce skončila neúspěchem. Američané zuřili a vztrky louskali ořechy. Dokážete si to představit, podařilo se jim svrhnout vládu v Iránu, na Blízkém východě, v Guatemale, v Latinské Americe, v africkém Kongu, kdekoliv na světě. A najednou jim malý ostrůvek Kuba vylámal zuby. Doslova běsnili a panikařili. Tyto mocné kruhy kolem Langley, tedy CIA a Pentagonu, tedy armáda, začali Kennedyho doslova nenávidět, protože on tu akci nepodpořil vysláním amerického letectva, čili vojensky. Nedá se přímo říct, že by se CIA něco líbilo nebo nelíbilo, to bych příliš abstrahoval a uchyloval bych se do sféry zvané Deep State, jakási nekonkrétní fasáda, která reprezentuje jisté vlivné skupiny a kruhy. Ale tehdy bylo prostě jasné, že zasloužilí zaměstnanci a vedoucí pracovníci CIA asi prezidenta moc rádi neměli. Ale co na to? Dělal věci, které se jim nelíbily, tak ho prostě neměli rádi. Nicméně fakt je ten, že několik měsíců poté, co Kennedy přišel do Bílého domu, dostala CIA od něj a také od jeho bratra Roberta Kennedyho, tehdy generálního prokurátora, plnou moc k odstranění Fidela Castra. To je fakt. Generál letectva Edward Lansdale ve spolupráci s Williamem Harveym ze CIA vyvinuli operaci Mungus, respektive operaci Mangusta. Byla to série tajných operací na Kubě, jejíž cílem bylo vyvolat občanské nepokoje, podněcovat násilí a nakonec zlikvidovat Fidela Castra. Odhadem 400 důstojníků CIA bylo zaměstnáno na plný úvazek, aby provedli to, co se stalo známým jako právě tato operace Mangusta. Kennedy se ptal, jaké byly na Kubě možnosti a vedení mu navrhlo, že by šlo obětovat životy Američanů v tajné operaci. Mělo to vypadat jako útok Kuby na území Spojených států amerických. Ten by se dal využít jako záminka k útoku na Kubu. To John Kennedy, jak víme, odmítl. Kdo posloucháte mé pořady, nebo kdo tyhle věci znáte, tak vám určitě už svítá. Šlo o operaci Northwoods. 13. března 1962 nejvyšší velitel štábu Lyman Lenitzer předložil ministru obrany Robertu McNamarovi návrh s názvem Operace Northwoods. Byl to dokument navrhující zinscenování teroristických útoků v zálivu Guantanamo Bay, respektive v zátoce Guantanamo, a okolí jako záminku pro vojenský zásah proti Kubě. Tento plán zahrnoval kromě jiného i záměnu původního komerčního letu za bezpilotní dálkově ovládané letadlo řízené ze země. Tento plán generála Lenitzera byl zamítnutý. Kennedy ho tehdy dokonce vyhodil. To nebudu příliš rozvádět, protože to jsem detailně popisoval v rámci dvoudílného speciálu 11. září, kdy byla tato operace Northwoods jaksi zmodernizovaná, aktualizovaná a použitá pro dvě letadla, která nalazila do budov Světového obchodního centra v New Yorku. Nicméně v období mezi zátokou sviní a Kennedyho zastřelením atentátem na Johna Kennedyho se Castrovi podařilo uniknout 8 pokusům o vraždu. Mnohdy šlo o velmi směšné nápady, jako třeba odpálit Castrův doutník nebo štípací prášek do vousů, něco zcela neúčinného. Američané si prostě mysleli, že to oslaví celkové Castrovo postavení. Ale Robert, ne John, ale Robert Kennedy, byl Castrem doslova posedlý. CIA tehdy většinou jednala s Robertem, ne s Johnem Kennedym. John Fitzgerald Kennedy samozřejmě ale ovšem věděl. Robert Kennedy také. Dnes už těžko můžeme chápat, proč byli proti Kubě Američané tak vysazení. Já to taky dost dobře nechápu. Napadá mě jedině, že to bylo přímo v nich, jejich sobectví, protože Kuba byl jednoduše problém, který nebyli schopni vyřešit. A oni nebyli zvyklí na neřešitelné problémy, protože vždycky jim všechno vycházelo. A tohle ne. Oni to prostě nemohli pochopit, nemohli tomu přijít na kloub. A tak jim všichni museli s řešením tohoto problému pomáhat, včetně celé americké vlády. Do plánu likvidace Fidela Castra byla mohutně zapojená také mafie, která v roce 1960 Johna Kennedyho podpořila v prezidentských volbách v rámci odborových svazů a tak dále. To jsem také probíral v tom mém speciálu 11. září. V září 1960 Richard Basil a ředitel CIA Allen Dulles zahájili jednání se dvěma předními představiteli mafie, Johnem Rossellim a Samem Giancanou. Později se do tohoto spiknutí proti Castrovi zapojili další zločinci, například Carlos Marcello, Santos Traficante a Meyer Lansky. Robert Mayhew, veterán kontrašpionážních aktivit CIA, byl pověřený, aby nabídl mafii $150,000 za zabití Fidela Castra. Výhodou využití mafie pro tuto práci bylo, že poskytla CIA věrohodnou krycí historku. Bylo známo, že mafie byla na Castra naštvaná kvůli tomu, že na Kubě zavřeli jejich výnosné nevěstince a kasína, prostě bordely a kasína, která tam provozovala mafie na Kubě, a on jim to zavřel. A kdyby byli atentátníci zabití nebo zajetí, média by rozšířila fámu, že mafie pracovala na vlastní pěst, nikoli v rámci CIA. Do tohoto plánu musela být zapojená i FBI, protože součástí dohody byla ochrana před vyšetřováním mafie ve Spojených státech. To byla prostě win-win. Oni zavraždí nebo zlikvidují Fidela Castra mafiáni a na oplátku FBI upustí od jejich vyšetřování na území Spojených států. Dohoda na obou stranách. Nakonec se Johnny Rosselli a jeho přátelé přesvědčili o tom, že kubánskou revoluci nelze zvrátit pouhým odstraněním jejího vůdce. Nicméně i nadále pokračovali v tomto spřežení se CIA, aby zabránili svému stíhání za trestní činy spáchané na území Spojených států amerických. Johnu Kennedymu se jenom s obtížemi dařilo udržet CIA a Elena Dulles na uzdě. CIA se rychle stávala státem ve státě. Jak jsou postupně pokusy odstranit Fidela Castra neúspěšné, nebylo možné s Elenem Dullesem vůbec jednat. Odstartoval kampaň proti Kennedymu a prostě vinil ho ze všech neúspěchů. Kennedy byl tehdy vzteky bez sebe, podle výpovědí mnoha svědků. Nejraději by CIA roztrhl vejpůl. Měsíc před svou smrtí byl Kennedy strašně rozhořený. Prohlásil, že CIA rozmetá na kusy jedno oddělením po druhém. John Kennedy se rozhodl omezit moc CIA tím, že odstranil jejího vlivného šéfa Elena Dulise, kterého donutil k rezignaci. Na jeho místo Kennedy jmenoval skromného, ale schopného muže Johna McKinneyho. Ellen Dulles samozřejmě zuřil, protože CIA byla jeho výtvorem, jeho dítětem, byla jeho stělesněním přes 10 let. V dalším pořadu se samozřejmě vypravíme k atentátu JFK, Johna Fitzgeralda Kennedyho, protože tam měla také prostě CIA, armáda a tak dále, nebo respektive jakou roli tam hrály tyto složky, ale pojďme se podívat teď na kauzu, respektive na vládní převrat v Brazílii v roce 1964, protože to přímo navazuje a abychom dodrželi určitou časovou chronologii a osu. Většina lidí o tom byla přesvědčena, ale chyběly důkazy, které 40 let ležely zamčené v Národním bezpečnostním archivu v Marylandu. Americká vláda je odtajnila spolu s dalšími v roce 2004. Ty dokumenty byly uložené v jedné z tisíců krabic. Brazilští reportéři v deníku Folhoam de São Paulo se jimi prohrabávali měsíce, než našli dokument s poznámkou pod čarou. Nouzový plán pro Brazílii. Právě tohle hledali. Tento spis nese datum 11. prosince 1963 a podepsal ho americký velvyslanec v Brazílii Lincoln Gordon. Navrhoval Bílému domu postup, jak svrhnout vládu, že by se měl odstranit prezident Gillard konstruktivními postupy. Bylo to jenom pár týdnů po atentátu na Johna Kennedyho. João Goulart se stal prezidentem Brazílie v roce 1961, ale byl to socialista, který se chtěl vymanit ze sféry vlivu Spojených států. Chtěl investovat 15% státního rozpočtu na vzdělání, zavést progresivní daň, ale připravoval také pozemkovou reformu. Opět začal pracovat pro lidi, což Američany opět rozzuřilo. Měli totiž obavu, že Brazílie směřovala cestou Kuby a to CIA nemohla dopustit. Velvyslanec Gordon dokonce použil tvrdší kalibr, cituji. Chce udělat z Brazílie Čínu 60. let, psal americký velvyslanec. CIA začala plánovat operaci Bratr Sam, tedy svržení Gillarda po několik let. Byron Engel, to byl ten člověk, který byl pověřený policejním výcvikem vojenských jednotek po celém světě, tak tento Byron Engel vyslal do Brazílie důstojníka CIA Lorena Goina pod krytím poradce pro vědecké vyšetřování. Tady vidíme, jak CIA profiluje legendu pro svého agenta, který v dané zemi působí, třeba jako neškodný vědecký pracovník. Přitom je to agent CIA, standardní rozvědná činnost. Před příchodem do Brazílie agent CIA Lorin Goin sestavil první policejní poradní tým v Indonésii, který se podílel na převratu podporovaném CIA tady v této zemi v Indonésii, který vyvrcholil s dokumentovaným zabitím více než 300 000 Indonézanů. Indonésii tady přímo neprobírám, protože to je další věc, ale jak jsem říkal, to bych tady musel probírat opravdu celý svět, protože CIA je opravdu působená na celém světě a se snažím spíš v rámci těch kopírovaných procesů a převratů projektovat a nastěňovat scénáře, které CIA postupně precizovala, režírovala a orchestrovala. Takže nebudu tady probírat každý jeden konflikt, protože to bychom tady opravdu strávili mnoho času. Spolu s Byronem Englem působil také při vytváření prvního policejního poradního týmu v Turecku. Pokud jsem to už samozřejmě nezmínil. CIA v Brazílii využívala širokou škálu nástrojů manipulace v různých společenských skupinách. Policie, armáda, politické strany, odbory, studentské svazy a sdružení žen v domácnosti dokonce. Ti všichni byli využití v zájmu vyvolání odporu proti Gillardovi. Třeba ty ženy v domácnosti, kdyby se třeba někdo chtěl zeptat, jaký v tom mohli hrát vliv, tak třeba ty ženy v domácnosti Američané shledali jako vnímavé k varování před hrozbou, kterou komunismus představoval pro brazilskou rodinu a pro hodnoty společnosti obecně. Přitom Gillard nebyl žádný komunista stalinistického střihu nebo ražení, ale pouze prováděl sociální a hospodářské reformy ve prospěch lidí. Američané financovali a radili brazilské opozici, ale také dodávali zbraně na podporu maršála Humberta Castela Branca. Tady opět vidíme, jaké nástroje CIA využívá dnes při získávání odporu proti nevyhovujícímu režimu. Neziskový sektor, studentské svazy, odbory, politické strany. Každého lze zkorumpovat, uplatit anebo zmanipulovat. Na konci července 1962 prezident John Kennedy hovořil se svými poradci a zvažoval vojenské možnosti v Brazílii. V prosinci téhož roku prezident Kennedy vyslal svého bratra Bobbyho, nebo respektive Roberta Kennedyho, tehdy generálního prokurátora Spojených států, aby promluvil s brazilským prezidentem Gilartem a pokusil se ho přesvědčit, aby změnil složení a směřování své vlády. 11. prosince 1962 se Robert Kennedy vydal do Brazílie, kde se 18. prosince spolu s americkým velvyslancem Lincolnem Gordonem a tlumočníkem setkal v paláci Alvorada s prezidentem Gilartem. V říjnu 1963, to znamená skoro o rok později, Kennedy a jeho hlavní poradci zvažovali své možnosti na schůzce v Bílém domě, na které zkoumali podporu převratu v Brazílii. Nakonec koncem března 1964, to už bylo za Lyndona Johnsona, poté, co tvůrci převratu už učinili první krok, informoval prezident Johnson své poradce a řekl jim, aby udělali všechno pro to, co je v jejich silách, aby zajistili úspěch převratu. Jednoduše americký prezident Lyndon Johnson adresoval svým poradcům velmi jasné sdělení. Prohlásil, a cituji z nahrávky: myslím, že bychom měli podniknout všechny možné kroky. Být připraveni udělat vše, co je potřeba, jako jsme to udělali v Panamě, pokud je to vůbec možné. Poslal bych tam všechny, kohokoliv, kdo má nějakou představivost nebo vynalézavost. Tohle prostě nemůžeme nechat a já bych se do toho hned pustil a trochu nasadil krk. Konec citace ze zvukového záznamu Bílého domu, ve kterém prezident Lyndon Johnson diskutoval o chystaném převratu v Brazílii s náměstkem ministra zahraničí Georgem Baileym 30. března 1964. Všem bylo naprosto jasné, co měl Lyndon Johnson na mysli. CIA měla další úkol – svrhnout vládu v Brazílii. A tak se 1. dubna 1964 brazilské vlády zmocnila armáda. A z maršála Humberta Castela Branca se stal vojenský diktátor a demokracii odzvonilo. Mimochodem, maršál Humberto Castelo Branco měl dlouholeté úzké vazby na armádu Spojených států amerických. Během spojenecké invaze do Itálie v roce 1945 se řada významných brazilských důstojníků totiž seznámila s americkými vojenskými myšlenkami a taktikou. Humberto Castelo Branco byl v Itálii spolubydlícím architekta CIA a tehdejšího podplukovníka Vernona Walterse. V roce 1964 byl Vernon Walters vojenským ataše amerického velvyslanectví a mužem, který měl nejtěsnější kontakty s brazilským vojenským vedením. Dalším brazilským generálem, který se podílel otevřeně na převratu, byl Joldérido Couto de Silva. Stejně jako Castelo Branco byl i Couto de Silva členem brazilské vojenské elity, který se během působení ve spojeneckých expedičních silách v Itálii v roce 1945 nadchl pro americké vojenské myšlení a taktiku. Tato šedá eminence brazilské armády, Couto de Silva, měl zvláštní vliv na vytvoření vysoké školy pro pokročilé válečné vzdělávání, lidově nazývané brazilská Sorbona. Couto de Silva, který v určitém období vedl brazilskou sekci společnosti Dow Chemical, se do převratu v roce 1964 stal šéfem první brazilské národní zpravodajské služby. Tady vidíme, jak si Američané dlouhá léta pěstují své případné kádry, které mají připravené kdykoliv v záloze, pokud jsou potřeba. Už od Itálie z roku 1945, ten převrat byl v roce 1964, čili 20 let si pěstují své kádry, mají je v záloze. Neuvěřitelné, jak to mají promyšlené všechno. Ve Washingtonu se po převratu v Brazílii konalo mnoho oslav. Jeden člen kongresu označil brazilský převrat za to nejlepší, co se v Latinské Americe za dlouhou dobu stalo. Generál Oumara, šéf Southcomu, vypovídal v kongresu rok později, cituji: příchod vlády Castela Branca k moci, loni v dubnu v Brazílii, zachránil zemi před diktaturou, po níž by nevyhnutelně následovala komunistická nadvláda. Zástupce kongresu Harold Gross se generála zeptal: je to dnes diktatura? A generál odpověděl: ne. Když se americký velvyslanec v Brazílii, Lincoln Gordon, po převratu vrátil do Washingtonu, setkal se s Robertem Kennedym. Kennedy měl radost z toho, co se v Brazílii stalo. Kennedy pronesl. No, Gillard prostě dostal to, co si zasloužil. Škoda, že se neřídil radami, které jsme mu dali, když jsem tam byl. On narážel na to schůzku 18. prosince 1962. Já záměrně cituji tyto vrcholné politiky, protože nám poskytují unikátní vhled do jejich myšlení a jejich mentality ve stylu ano, bravo hoši, good job, well done, dobrá práce, dobře jste to provedli hoši, šampaňské se chladí a kaviár je na stole, můžeme slavit. Uvažování psychopatů, sociálních deprivantů, kteří si pohrávají se zbytkem světa, se státy jako s kostkami, se kterými se pohazují. Vydávají příkazy a pokyny, které vrhají státy do krvavých občanských válek, diktatur a tvrdých vojenských režimů, chunt. Tak to je přesně odraz zrcadla Ameriky, tak, jak to probíhalo po revoluci nebo po svržení vlády v roce 1964. Pro dnešní díl je to všechno. Příště budu pokračovat samozřejmě dál. A jestli vás, milí posluchači, zajímá, co uslyšíte příště. Podíváme se na detailní počínání Lee Harveyho Oswalda měsíce před Kennedyho atentátem, který na něj spáchal. Lee Harvey Oswald si přišel v Mexiku na konzulát zažádat o vízum na Kubu a dále do Sovětského svazu. Povíme si o tom samozřejmě víc. Podíváme se na obří mezinárodní schéma, jak CIA prala velké finanční objemy z prodeje opia v jihovýchodní Asii, konkrétně v Laosu. Byl to takový vedlejší produkt války ve Vietnamu. Uvedu samozřejmě jména tajného týmu agentů CIA, jak k praní docházelo, s jakými pašeráky se spojili agenti CIA a přes jaké banky prali ty peníze. Šlo o australskou banku, přes kterou financovali další tajné operace, například v Íránu, z Teheránu. Všechno čerpám z odtajněných dokumentů CIA. CIA si dokonce založila soukromou leteckou společnost, která samozřejmě bez celních kontrol, protože šlo o tajné lety, tajné projekty, vyvážela obrovské množství opia z jihovýchodní Asie přímo do Spojených států amerických. Přesně takové schéma položili v Afghánistánu v roce 2001 anebo v Bolívii v 70. a 80. letech. Tady třeba CIA měla svého naverbovaného agenta. Byl jím ex-nacista Klaus Barbie, který hlídal distribuční kanály a vzkvétající obchod s kokainem v Bolívii v 70. a 80. letech pod krytím CIA. To byl jejich agent, jejich informátor. Jihovýchodní Asie, CIA drogy. Bolívie a Latinská Amerika, CIA drogy. Afghánistán, CIA drogy. Všechno stejné schéma. Povíme si i o tom, jak agenti CIA zakládali skořápkové společnosti různě po světě, ze kterých byly financované lokální zájmy. Mám samozřejmě k dispozici jména i společnosti se zeměmi, kde ty společnosti byly založené a tak dále. Povím vám třeba i o tom, jak se stejným způsobem zakládají shell companies, to znamená skořápky i pro politické strany nebo vrcholové politiky, včetně těch našich českých, přes které protékají obrovské peníze vyprané z drog nebo zbraní, terorismus a další. Uvedu konkrétní příklady samozřejmě. Podíváme se také na válku ve Vietnamu, operaci Phoenix, při které bylo vyvražděno 28 000 vietnamských civilistů, nikoli vojáků, ale civilistů. A následující operaci Chaos, která byla zase namířena proti Američanům nesouhlasícím s válkou ve Vietnamu. Dotkneme se také incidentu Watergate a zapojení CIA, FBI, respektive jejich agentů do této akce. Podíváme se na svržení Salvadora Allendeho v Chile, nastolení vojenské chunty Augusta Pinocheta. Právě toho podporovala a vynesla k moci americká CIA, protože Allende byl pro Američany příliš socialistický podle slov tehdejšího ministra zahraničí Henryho Kissingera. Podíváme se také na vyšetřovací komise amerického kongresu, které vyšetřovaly šéfy CIA. Ukázalo se totiž, že měli prsty v zavraždění mnohých politiků v zahraničí, ale co bylo horší, dělo se tak na příkazy amerických prezidentů. To vyšetřila například Čarčova komise. Nejenom tohle uslyšíte příště, milí posluchači. Já vám děkuju moc za pozornost, kterou jste mi věnovali až doteď. Těším se na vás příště, budu rád, když se přihlásíte na kanál Odyssey, odkud budete komentovat vaše názory, postřehy, komentáře na tento pořad a odkud budete samozřejmě i sdílet tento pořad na sociální média, protože je třeba, aby se tyto informace dostávaly dál a dál a dál k co největšímu počtu lidí. Takže budu velmi rád za vaše lajky, za vaše sdílení. sdílení, za vaše komentáře, názory, pozbuzení v další činnosti, v další bádání, protože je to přece jenom velmi vyčerpávající a náročná činnost, když si člověk ukousne trochu toho času mezi prací a rádiem a natáčením rozhovoru a samozřejmě svým soukromým životem a tak dále. Přece jenom člověk toho času nemá tolik, není to full-time job ani part-time job, není to žádný job. Se člověk to dělá jenom prostě proto, že potřebuje bádat, potřebuje znát pravdu a s tou pravdou se s vámi samozřejmě podělit. Takže jsem rád, že jste mě poslouchali, moc vám děkuju, budu se na vás těšit příště. Od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný zbytek večera, případně jinou část dne, pokud mě posloucháte z reprízy, a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Dej sem ten dudlík, chytím tě, přeškolím tě. Já jsem agent CIA, jsem nebezpečný, já jsem zlej. Já jsem agent CIA, jsem nebezpečný, já jsem zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Já jsem zlej, jsem zlej, jsem zlej, strašně byli zlej. Ulisi, ulisi, ulilisi, za kulisi, bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha. Já jsem agent CIA, jsem nebezpečný, já jsem zlej, jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej. Za dolary všetřičko udělám uf matičko. Dnes jsem agent CIA, jsem nebezpečnej a jsem zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně zlej. Strašný válecký příšerňácký, okrutňácký, smrtelňácký zlej. Těm jsem duši zaprůdal, na rozkaz jsem mordoval. Neb jsem agent CIA, jsem nebezpečnej a jsem zlej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej. Bu, 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 budliky, budliky, dej jsem ty knedliky. Jsou to tajná schránka. Achmal, fuchňal, ňuchňal, houžem nima, houžem nima. Mám vysiláčku v nocní dírce a kulomec krytej v srdce. Já jsem agent CIA, jsem nebezpečnej a jsem zlej. Já jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej. Bu, 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 bu. A mě nikdo nedostane. Zmizím, kdy se mi zamene. Nepsu agent CIA. Nebezpečnej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Waha, waha, na mě si dej bacha. Nebuď já, nebuď já, jsem strašně berry, berry. Příšerňácky, strašný vácky, ukrutňácky, smrtelňácky, zlej, zlej, strašně berry, zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně berry, zlej. Čím víc jsem zlej, tím víc jsem bla, 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 bla. Nej. Zlí celého světa, spojte se!
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.